Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiya Azərbaycana S-300 hava hücumundan müdafiə kompleksi satdığını təsdiqləyib. Ali Məhkəmə blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin işi ilə bağlı kasasla şikayətini təmin eləməyib. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana 2 günlük səfəri gözlənilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Ali Məhkəmə blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin işi ilə bağlı kasasla şikayətini təmin eləməyib. Esmira Cavadova xəbər verir.
İclasda vəkillər Elton Quliyev və İsaxan Aşırov kasasiya şikayətini əsaslandıran çıxışlarını ediblər və Ali Məhkəmədən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi barədə hökmünü ləğv etməsini xahiş ediblər. Prokuror öz növbəsində kasasiya şikayətinin təmin edilməməsi xahişi ilə çıxış edib. Tərəflərin çıxışları dinlənildikdən sonra Əli Seyfəliyevin başçılıq etdiyi hakim heyəti müşavirəyə gedib. Müşavirədən qayıdandan sonra hakimin elan etdiyi qərara görə Adnan Hacızadənin və Emin Millinin kasasiya şikayəti təmin olunmayıb. Vəkil Elton Quliyev deyir ki, qanunla müəyyən olmuş 6 ay müddətində atacaqları növbəti addımları müəyyənləşdirəcəklər.
Əl çatan olan bütün müdafiə vasitələri artıq tükəndi. Növbəti mərhələ yalnız Avropa məhkəməsidir, amma bu barədə hələ 6 ay vaxt var, müzakirələr aparılacaq.
Hökumətdəki korrupsiyanı tənqid edən materiallar yayması ilə məşğul olan iki bloger, Emin Milli və Adnan Hacızadə 2009-cu il iyulun 8-də özlərinin eləcə də yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin qondarma saydığı xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunublar. Adnan Hacızadəyə 2 il, Emin Milliyə 2 il yarım həbs cəzası kəsilib. Apellyasiya məhkəməsi Səbail rayon məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxladıqdan sonra vəkillər kassasiya ərizəsi ilə Ali Məhkəməyə müraciət etmişdilər.
Esmira Cavadova xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ölkəsinin Azərbaycana S-300 hava hücumundan müdafiə kompleksi satdığını təsdiqləyib. Sergey Lavrov avqustun 18-də Ermənistanın İctimai Televiziyasında müsahibəsində bildirib ki, bu kompleks yalnız ölkə ərazisini xarici raket hücumlarından qorumaq üçündür. Nazir Rusiyanın qeyri-sabit regionlara heç vaxt silah satmadığını, söhbətin müdafiə sistemindən getdiyini və bunun beynəlxalq tələblərə uyğun olduğunu bildirib. Lavrov deyib ki, Cənubi Qafqazda yeni müharibə fəlakətlə nəticələnə bilər və ümid edir ki, heç kim buna hazırlaşmır. Lavrov 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstanın Cənubi Asiyetiya problemini güc yolu ilə həll etmək cəhdini xatırladı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu həddə çatmayacağına əmin olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana 2 günlük səfəri gözlənilir. Səfərin zamanı Ermənistandakı Rusiya bazasının müddətinin uzadılması və onun funksiyasının daha da dəyəkləşdirilməsi ilə bağlı yeni sənəd imzalanacağı gözlənilir. Sənəddə deyilir ki, bu baza Rusiyanın maraqlarını qorumaqla yanaşı, həm də yerli qüvvələrlə birlikdə Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin edəcək. Bundan başqa Rusiya Ermənistanı müasir silah və hərbi texnika ilə təmin edəcək. Sənəddə Rusiya bazasının müddətinin 2044-cü ilə dək uzadılması nəzərdə tutulur. 1995-ci ildə imzalanmış müqavilədə bu müddət 25 il idi. Birləşmiş Ştatların sonuncu hərbi briqadası bugün İraqı tərk eləyərək Küveytə keçib. Pentagon bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar avqustun sonuna dək İraqda hərbi tapşırıqları başa çatdırmağı planlaşdırır. Birləşmiş Ştatların İraqdakı getməkdə olan səfiri Christopher Hill avqustun 17-də Vaşinqtondakı sülh institutunda çıxış edərkən deyib.
The security situation which is
Təhlükəsizlik sahəsində vəziyyət çox çətin və yetərincə məqbul olmasa da yaxşılaşmaqda davam edəcək. İraq qüvvələri bu problemin ötəsindən gəlməyə qadirdir. Əlbəttə, problem və səhvlər olacaq. Bizim də səhvlərimiz olub. Onlar səhv eləyə öyrənəcəklər, necə ki biz öyrənmişik. Və görəcəksiniz, təhlükəsizlik sahəsində vəziyyət yaxşılaşmaqda davam edəcək. Christopher Hill Hərbçilərin sözlərinə görə hazırda İraqda təxminən 56 min Amerika əskəri var və ayın sonuna dək bunu 50 minə indirmək planlaşdırılır. Bu qüvvələr əsasən yerli orduya məsləhət verəcək, daha çox mülkü xarakter daşıyacaq. Fransa hökuməti bugündən ölkədə qanunsuz yaşayan Rumuniya və Bolqarıstandan olan 700-ə yaxın Romanın deportasiyasına başlayıb. Ölkəni könüllü tərk etməyə razılıq verən 79 nəfərin hər birinə $400 məbləğində kompensasiya ödəniləcək. Proses avqustun sonuna dək başa çatdırılmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıqları, hakları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Ama digərlərinin gitarı var.
14.24 Her çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yeri tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dəniz hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlayan şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım Şahnaz Bələrqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə peyklərdə, Hurtbörtdə və ya Türksatda qulaq asmaq mümkündür. Bu bizim ünvanlarımız və studiyamızın qonağını təqdim edeyim sizə. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri, eləcə də Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyyub studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun. Sizi də bütün dinləyicilərinizi də salamlayıram.
Və ünvanları xatırladım ki, hara yaza bilər dinləyicilərimiz. 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərə bilərlər və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az yaza bilərlər. Şəhər telefonumuz da artıq açıqdır. 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Efirdə ya canlı sualınızı verin, ya da prodüserimizə sualınızı qoya bilərsiniz. Və başlayaq. Rum bəy, deməyəcəm niyə gedirsiniz. Azərbaycandan gedirsiniz bir müddət müqavilə ilə Türkiyədə dərs edəcəksiniz. Türkiyənin ali məktəblərindən birində. Bu sualı bir dəfə aydınlıq gətirmişsiniz. Və sualım belədir ki, qorxmursunuz ki, sizi fərarilikdə ittiham edirlər. Son günlər belə ittihamların sayı artmağa başlayıb ölkədən gedənlərə.
Ola bilər belə ittihamlar olsun. Hər halda rastlaşmamışam. İstər Azadlıq radiosuna verdiyim müsahibələrə yazılan şərhlərdə, istər Facebook'da bu məsələ ilə bağlı şərhlərə baxmışam, diqqətlə izləmişəm. Heç kəs nəinki fərarilikdə günahlandırmayıb, heç qınamayıblar da.
Əksinə xeyir dua veriblər getdiyiniz üçün.
Alqışlayanlar daha çox olub, təəssüflərsələr də uğurlu yol diləyiblər. Bu ondan bağlıdır ki, görünür Azərbaycanda yaşamağın nə qədər çətin olduğunu hamı dərk eləyir və Azərbaycandan gedənləri qınamaq əvəzinə daha da alqış deyirlər. Bu görünür birinci səbəbdir. İkinci bir səbəb isə mənə elə gəlir ki, insanlar belə düşünür ki, hər halda əqidəsinə dönüş çıxmaqdansa belə bir irticacı hakimiyyətin yanında olmaqdansa elə ölkəni tərk eləmək bəlkə daha yaxşıdır.
Bu sualı niyə görə verdim? Bugünlərdə demək ki, teleaparıcı bir şahinin bir cavabı var idi. Kamil Bəli Nərmanoğlu'na ekoloji elmləri doktoru Professor Kamil Bəli Nərmanoğlu'na bir cavab yazmışdı və onu deyirdi ki, qaranquşlar və sərçələr adlandırdı o yazı. Deyirdi ki, ölkəni tərk edən qaranquşlardır, mövsümdən mövsümə gəlirlər. Biz isə boz sərçələr, təxminən də biz boz sərçələrik, bu ölkənin cəfasını çəkənlərik. Bax, belə qınaqlar.
Valla, məncə Mirşahinin özünü sərçə adlandırmağa heç bir haqqı yoxdur. Yəni, o mənada ki, güya o bu ölkəyə çox bağlı adamdır. Amma Kamil Vəli Nərmanoğlu və o, onun kimi ölkəni tərk edənlər güya qaranquşdur. Buna Mirşahinin heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Ən azından Kamil Vəlinin bir alimlik qabiliyyəti, bir mənəviyyat mənəvi baxımdan təmizliyinlə müqayisədə Mirşahinin bunu deməyə heç bir haqqı yoxdur.
Belə bir bir dəfə söhbət edirdim xaricdən gələn bir azərbaycanlı ilə. Dedi ki, xaricə gedirsən, bəli, yaşamaq rahatdır orada. Amma onu da qəbul edirsən ki, bir vətəndaş kimi artıq sən orada ambisiyaların dondurulmuş olur, iddiaların dondurulmuş olur bu. Yəni, bu baxımdan.
Təbii ki, bir siyasətçi olaraq mənim o ambisiyalarım Türkiyədə elə donmuş vəziyyətdə olacaq. Çünki Türkiyədə ali məktəbdə çalışanlar qanunla, siyasətlə məşğul ola bilməzdir. İkincisi, bəhər elmi pedaqoji fəaliyyət təkəlsəm, onu nəzərdə tutsaq, əksinə orada bəlkə mənim imkanlarım daha da artmış bir vəziyyətdə olacaq. Amma bütün bunlar əsas deyil. Mən bayaqki o söhbətə qayıtmaq istəyirəm, o qaranquş və sərçə. O qədər də uğurlu seçilən o obrazlar deyil olar. Amma bununla bərabər mənə qınağı yalnız və yalnız mübarizə yoldaşlarım eləyə bilər. Heç kəsin qarşısında borçlu deyiləm.
Onlar necə qarşılayır? Partiya rəhbəri necə qarşılayır sizin getməyiniz?
Hər halda təəssüflənsələr də heç biri narazılıq eləməyib. Nə partiyanın başqanı, nə digər yoldaşlarım. Təbii ki, gözlərdə bir sual oxuyuram. Mən onlar bunu dilinə gətirməsələr də gözlərində bu sualı oxuyuram. Mən pafoslu danışmağı xoşlamıram, amma deməyə məcburam bunu. Mən vətən qarşısında, millət qarşısında borcumu ödəmişəm. Biraz bəlkə qeyri-təvəzzükar səslənir. Mən bu borcumu ödəmişəm. Və Azərbaycan təhsilində o cür islahatın müəllifinə ali məktəbin birində dərs deməyə imkan vermirlər. Mən heç ali məktəbi qoyuram kənara. Bəlkə düşünürlər ki, mən gedib tələbələri yoldan çıxardaram, onların siyasi baxışlarına təsir göstərərəm. Amma mən aliməm. Akademiyada da hətta çalışmağıma imkan verimdir. Belə bir şəraitdə gedib deputat mandatı alıb hakimiyyətin yanında durmaqdansa, öz ləyaqətini itirməkdənsə, hesab elədim ki, ölkəni tərk edib ki, işləmək daha yaxşı olur.
Vurğun bəy, amma sizin partiyadan da, müxalifətdən də ötən seçkilərdə mandat alanlar var idi. Yəni ki, seçilən millət vəkili olanlar var idi. Onlar da sizcə hakimiyyətdən mandat almışdılar?
Yox, mən belə demədim. Yəni, bir dəfə dostlarımızdan biri mənə dedi ki, Vurğun bəy, bu hakimiyyətdə mən hələ sizə mənfi münasibət bəsləyən bir adam görməmişəm. Dedim, hiç mən özüm də görməmişəm. Amma o mənfi münasibət bəsləməyə nə işləməyimə imkan verirlər. 90-cı ildə seçkiyə qatılmışam mən Tovuz rayonunda. 9 namizədin içərisində ikinci tura keçmişik bir kolxoz sədrindən. 5 il bu adamın Milli Məclisdə səsini eşidən olmadı ki, onun səsinin tonu nədir? Belə bir yaxşı bir kişidir, amma yəni parlamentə bunu zorla göndərdilər. Orada qələbəmi uğurladılar. 95-ci ildə Suraxanıdan namizədliyimi verirdim. Hamı bilirdi ki, orada 2500 imzanı ancaq mən toplamışam. Dairə seçki komissiyasının sədrini 3 gün icra başçısının otağına salıb həbs elədilər. Çörə çıxmağa qoymadılar ki, mən o imzalarımı təhvil verəmməyim. 2000-ci ildə partiya siyasında 3-cü adam idim. Partiyanı ümumiyyətlə buraxmadılar. 2005-də yenə Suraxandan namizədliyim oldu 30-cu dairədə. Seçkini də uddum və exit pollar da onu göstərirdi. Cəmaat da bilirdi ki, mən o seçkini udmuşam. Yenə qələbəmi uğurladılar. Seçkilərin nəticələri saxtalaşdırıldı. Və beləcə heç kəs mənə mənfi münasibət bəsləməyə eyni zamanda nə deputat olmağıma imkan verirlər, nə işləməyimə imkan verirlər. Və mən parlamentdə oturan mübarizə dostlarımız var ki, müsavatdan müsavatı təmsil edirlər. Mən onların qələbəsinə zərrə qədər də şübhə eləmirəm. Sadəcə olaraq 50 nəfər qələbə çalmışdı, son cəmi 4-ünü parlamentə buraxıblar.
Amma bununla belə siz dediniz ki, partiya rəhbərliyindən mənə keçməyimə narazılıq yoxdur, amma bununla belə bugün demək AXCP və Müsavatçın vahid namizədlərinin siyasəti açıqlanıb və orada sizin adınız da var. Deyəsən hələ ümidlərini üzməyiblər. 30 saylı Suraxanın birinci seçki dairəsindən namizədliyinizi verəcəyiniz bildirilir.
Açığı deyim ki, partiyanın başqanı İsa Qəmbər çox təkid. Mən deyir ki, mən seçkidə iştirak edeyim, ondan başqa 2005-ci ildən bu yana keçən müddət ərzində mən bir ayda olsun Hövsanla və o dairə ilə əlaqələrimi üzməmişəm. İnsanlarla görüşmüşəm hər zaman. Və oradan da...
Yəni, son 15 ildə bu rayonla, deyək ki, bu bölgəyə daha çox əlaqələriniz vardır. Həmişə oradan vermişsiniz.
Yox, 2005-ci ildə mən Suraxanı 30 saylı seçki dairəsindən namizədliyimi vermişdim. İndi bir o dairəyə qeyd eləyiblər mənim adımı. Bu, yəni, 2005-dən keçən bu müddət ərzində mən demək olar ki, hər ay Hövsanda olmuşam, insanlarla görüşmüşəm, tədbirlər təşkil eləmişəm və eləcə də oradakı seçicilərimlə də yəni çoxlu arzularını bildirənlər var ki, bir seçkidə iştirak edeyim. Mən də yəqin ki, gedəcəyim Ali Məktəbin rəhbərliyi ilə razılaşsam ki, mənə bir imkan yaratsınlar ki, seçki prosesində iştirak edeyim, o zaman namizədliyimi verəcəm. Yox, əgər belə bir razılıq olmasa, təbii ki, mən geri dura bilmərəm. Çünki mən o universitetlə müqavilərini çoxdan imzalamışam.
6 ay əvvəl.
Artıq 6 ay keçir o müqavilərini imzalanmaqdan. Getməmişəm. İndi onlar da nəhayət dilə gəldilər ki, bu axır məqamda, yəni avqustun sonunacan vaxtın var. Bundan sonra müqaviləni biz bir dəfəlik pozmalı olarıq.
Dinləyicilər yazır, Mehman Əliyev yazır ki, hörmətli Vurğun bəy, belə deyirlər ki, Heydər Əliyev 200 illik ailə hakimiyyətinin təməlini qurub gedib. Fikirləşirəm ki, sizin kimi xalqını, vətənini canı qədər sevən həqiqi nurdan yaranmış bir ziyalı artıq bu rejimin davamiyyətliliyinə dözməyib vətəni tərk edirsə, onda xalqımızın qalan hissəsi nə etsin? Bizlərə, azərbaycanlılara bir nəsihət və tövsiyələr verərdiniz, yazır.
Nəsihət və tövsiyə vermək dünyada çox asan bir işdir və eyni zamanda da çox axmaq bir işdir. Ona görə mən heç kəsə nəsihət verə bilmərəm. Bizim dinləyicimizin o xoş sözlərinə görə təşəkkür edirəm. Amma bircə məqamla razı deyiləm. Mən bu hakimiyyəti əbədi hesab eləmirəm. Tarixdən çoxlu faktlar gətirə bilərəm ki, ümumiyyətlə, bu avtoritar ölkələrdə o yuxarıda oturan da elə düşünür ki, o ömürlükdür. Aşağıda olanlar da elə bilir ki, bu son olmayan bir hakimiyyətdir. Amma birdən-birə hər şey dəyişir. Və yaxud insanlar çox ardıcıl mübarizə nəticəsində hakimiyyəti dəyişirlər. Məsələn, Çaşevskiyə də elə gəlirdi ki, Rumuniya Komünist Partiyasının birinci katibi Çaşevskiyə elə gəlirdi ki, o əbədilikdir. Və yaxud Saddam Hüseynə də elə gəlirdi, Suxartoya da elə gəlirdi. Özlərini ölməz hesab edirdilər. Və cəmaat da belə qəbul edirdi onu. Amma cəmi bircə günün içində hər şey dəyişdi. Bu həmişə qan-qada hesabına başa gəlir. Mən bunu arzulamazdım. Mən arzuluyuram ki, və inanıram ki, bu mübarizə davam eləməlidir. Bəli, sual doğa bilər ki, mübarizə davam edirsə, niyə gedirsiniz? Bəli, bax, bu sual çox ağır sualdır. Mən sadəcə olaraq məcburiyyət qarşısında qalıb gedirəm. Amma, yəni, inamımı itirdiyimdən getmirəm.
İnamınız hələ qalır. Ümitsiz deyilsiniz.
Xeyr, qətiyyən ümitsiz deyiləm. Qətiyyən. Sadəcə olaraq, mənim indi yaşım az deyil, mən 53 yaşım var. Mən ömrümün ən gənc illəri bu mübarizədə keçdi. İlk dəfə, məsələn, Çənlibel birliyini yaradanda biz 87-ci il idi. Yəni, 87-ci ildən bura bu 23 il eləyir. 23 il fasiləsiz, dayanmadan, istirahat nə olduğunu bilmədən mən mübarizənin içində olmuşum. İndi biraz gənclər gəlməlidir. Gənclər
gəlirlər mi? Var mı elə gənclər ki, gəlsinlər?
Gənclər təbii ki, var. Var. Onların bir qismi siyasi mübarizə yolunu seçib, bir qismi ictimai sahələrdə çalışırlar. İstənilən halda, yəni, ölkəni dəyişmək istəyirlər. Daha doğrusu ölkəni dəyişmək deyəndə ölkədəki idarə etməni dəyişmək istəyirlər və bu dəyişməni müxtəlif yollarda görürlər, vasitələri fərqli görürlər. Amma tutaq ki, deyənmərəm ki, 80-ci illərin sonunda gənçliyin kütləvi şəkildə hərəkata qoşulması, siyasətə qoşulması prosesi bugün yoxdur.
Niyə yoxdur? Onlar
bu çox mürəkkəb bir sualdır. Bu barədə məncə alimlər danışmalıdır. Amma mənim, yəni,
siz alimsiz, danışın.
İlkin olaraq müşahidələrim göstərir ki, gənclik çox qorxu içindədir. Yəni, hakimiyyətin zor aparatı bunları qorxudub. Bir hissəsi isə ancaq kariyera haqqında düşünür. Və başa düşürlər ki, bu kariyera qazanmağın yolu hakimiyyətin əleyhinə olmaqdan keçmir. Gərək hakimiyyətin yanında olasan ki, nəsə kariyera olsun. Bir qism gənci isə ümumiyyətlə hər şeydən uzaqdır. Əqidədən, dəyərlərdən və s. bu şeylərdən uzaqdırlar. Bu çox pisdir. Ona görə pisdir ki, açıq danışmaq istəyirəm. Yəni, mən indən sonra həyatımı başqa cür quranmaram. Yəni, bir relsə düşüb bu həyat. Və yaşlı adamlar yenidən həyatını başqa bir relsə çevirməyə çəkinirlər. Onların artıq nə yaşı, nə enerjisi buna imkan vermir. Amma gənci yaxı yeni quracaq öz həyatını. Yeni bir relslər üzərində qurmalıdır. Ölkənin sahibi onlar olmalıdır, onlar olacaq. Biz, mənim yaşlılarım həyatda pis, yaxşı nələrisə görmüşük, nələrisə eləmişik ailəmiz üçün, özümüz üçün. Gənclik isə hələ təzə başlayır. Gənclik indi düşünməlidir ki, qabaqda hansı ünvanları var, hansı məqsədləri var, nə üçün yaşayacaqlar, necə yaşayacaqlar. Təbii ki, bizi qınaya bilərlər ki, bizə nə iş qoyub gedirsiniz siz. Və yaxud müzakirə eləyə bilərlər bizi gənciyə nə irs olaraq nə qoyub gedirik. Amma istənilən bir halda ölkənin sahibi olardı. İndidən düşünməlidirlər bu barədə.
Dinləyicilər yazır. Məsələn, imzasız bir dinləyicimiz yazır ki, xahiş edirəm, bu söhbəti qınaq üzərində qurmayın, heç kim Vurğun Əyyubu ittiham eləmir. Hamı onu başa düşür, hamı da nə qədər təmiz insan olduğunu bilir, ürəyi rahat olsun yazır. Zamiq Məmmədli yazır Çexiyadan bizə, sizi salamlayıram, Vurğun bəyə sualım var. Müsavat kimi böyük partiyalardan birinin rəhbərliyindəsiniz, o partiyanın rəhbərləri necə yaşayırsınız, siz də onlar kimi yaşaya bilməzsiniz, onlara da hardansa gəlir. Gəlir axı, bütün rəhbərlikdə olanlar Azərbaycanda yaşaya bilirsiniz, siz niyə onlardan biri olub qala bilmirsiniz, yoxsa müsavatda pullar kiçik bir qrup arasında bölüşdürülür? Çox sağ olun, sonradasın, təşəkkür
edirəm. Dinləyicimizə əvvəla deyim ki, bəzilərində belə bir təsəvvür var ki, güya müsavat partiyasının rəhbərliyində olanlar müsavat partiyasından maaş alırlar ya hansısa yardım alırlar. Bu qətiyyən həqiqətə yoğun deyil. Əksinə, partiyaya bizlər həmişə yardım eləmişik. Yəni, partiyada görülən işlər bizim hesabımıza olub. Biz də əlbəttə demirəm ki, o pulları Vurğun Əyyub ya Arif Hacılı, ya Sülhəddin Əhbər, ya İsa Qəmbər işləyib, qazanıb ortaya qoyub. Onların da heç birinin işi yoxdur. Təbii ki, o pulları biz tapmışıq. Dostlarımız, bizə rəğbət bəsləyən adamlar və partiyanın rəhbərliyində olan insanların da maddi durumu o qədər yaxşı deyil. Sadəcə olaraq mənim üçün belə bir imkan yaranıb ki, gedib işləyə bilim. Yəni, mühacirət eləməyim. Amma gedib bir işləyib ailəmi saxlayayım.
Aha, sabah yeni imkan yaransa, sizcə Arif Hacılı və Sülhəddin Əkbər yeni qərar ata bilərmi, hətta İsa Qəmbər?
Valla, mən onların əvəzindən buna cavab verə bilmərəm. Cavab verə bilmərəm, amma tutaq ki, mən bilirəm ki, adlarını çəkmək istəmirəm. Partiyanın rəhbərində elə adamlar var ki, maddi durumu çox pis vəziyyətdədir. Ailəsi çətinlik içərisindədir. Belə bir imkan yaransa, onlar da gedər. Gedə bilər.
Vurğun bəy, biraz da yorğunluq var. Yorğunluq var elə bil ki, tək sizdə yox. Arif Hacılı ilə bir bu yaxınlarda verilişdən sonra söhbət edirdik. Bax, bu elə Qobustana aparılmaları ilə bağlı müxalifətçiləri. Bilmirəm, indi o şəxsi söhbət idi. Bəlkə də bunu efirə çıxartmaq da düz deyil. Amma dedi ki, mən də artıq yorulmuşam. Mənim də yaşımın o vaxt deyil ki, mitinglərə çıxıram, qabaqda qaçıram. Məni tutub aparsınlar polis bölməsinə. Yəni, mənim də yaşımın o vaxtı deyil.
Yox, Arif bəy tamamilə doğru deyir. Yəni, mən bugün 30 yaşında olan adam deyiləm ki, 30 yaşında göstərdiyim fədakarlığı, enerjini indi göstərə bilmirəm. Bu mənada əlbəttə yorğunluq var. Amma heç bir ümitsizlik yoxdur. Şəxsən, mən özümü və dostlarımı deyirəm ki, bizdə ümitsizlik yoxdur. Ola bilər yorğunluq var. Bu bəlkə təəccüblü görünər. Mən son 30 ildə hansı yay ayında isə istirahət elədiyim yadıma gəlmir. Xüsusilə partiya başqanının birinci müavini olan, baş katib olan, humanitar məsələlər üzrə katib olan dövrlərdə ümumiyyətlə istirahət nə olduğunu bilməmişim. Yəni, adi, normal insan ildə heç olmasa bir həftə gedib dincələr. Bu dincəlmək də olmuyor. Mən ömrüm təkərlər üstündə keçib. Müsavat kimi böyük bir partiyanın təşkilatı baxımından qurulması o partiya rəhbərliyində olan insanların həyatını təkərlər və reyestlər üzərində keçib. Rayonlara getməlisən, kəndlərə getməlisən, təşkilat işlərlə məşğul olmasın. Yəni, demək istəyirəm ki, bu böyük bir enerji tələb edib.
Ramili Sumqayətdən sizə bir sıra suallar göndərir. Oxuyaq. Vurğun bəy, mən sizinlə qəti şəkildə razı deyiləm. Siz siyasi represiyaların kəsib doğradığı vaxtı ölkəni tərk edib gedəcəyinizi missiyanızın başa çatması kimi dəyərləndirirsinizsə, heyf. Amma siz missiyanızın başa çatdığını deyəsən deməmsiniz. Çox heyf, daha sizin qarnını düşənən sıravi vətəndaşlardan fərqiniz nə oldu ki?
Əslində mənim sıravi vətəndaşlardan elə bir fərqim yoxdur. Ola bilər mən dotsentəm, başqası çilingərdir. Fərq yalnız bundadır. Amma bilirsiniz,
amma siz sıravi vətəndaş kimi qarnınızın maddiyyatı mı düşünürsünüz? Onu soruşur.
Aydındır ki, mən işləməsəm ailəmi saxlaya bilmərəm. Əgər mənim ailəm acından öləcəksə, bizim o dostumuz onda məni qınamayacaq mı? Əgər indi getməyimə görə qınıyırsa, sabah ailəm o acılıq içində qalanda onda məni qınamayacaq mı? Bu mövzu biraz çox ağır mövzudur. Bu barədə geniş danışmaq istəmirəm. Bir daha təkrar edirəm ki, bu sadəcə olaraq bir məcburiyyət qarşısında gedişdir. Bir il, iki il, üç il, bilmirəm. Arzu eləyərəm ki,
nə baş verməlidir ki, geri qayıdasız?
Ola, mən sizə deyim ki, mən o qədər də belə bacarıqsız bir adam deyiləm. Hər ölkədə bir imkan yaransa ki, mən gedim bir yerdə oturum və bir maaş alım və yazı pozu ilə məşğul olub bitər, ailəni saxlamaq olar. Mən düz biraz gec ailə qurmuşam. Övladlarım hələ indi orta məktəb bitiriblər. Böyük qızım da
Yergənişkən təbrik edirəm. Bu ildə bir qızınız ali məktəbə qəbul olundu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən hər iki övladım yüksək bal toplayıblar, ödənişsiz dövlət hesabına təhsil alırlar. Mən təsəvvürümə gətirirəm ki, əgər onların balı aşağı olub ödənişliyə düşsəydi, mənim vəziyyətim nə olardı? Mən onların o təhsil haqqını hardan alıb verəcəydim? Və bu da ona gətirib çıxardacaqdı ki, gedib hansısa bir hökumət vəzifəlisinin yanında dayanım, ya ona əl açım və beləliklə də özümü onlara təslim edeyim. Bütün bunlardan qaçmaq üçün, bunu arzulamadığım üçün
ölkədən qaçırsınız.
Getmək məcburiyyətindəyim. Amma inanıram ki, çox uzun çəkməyəcək. Yəqin ki, qayıdacaq yaxın vaxtlarda.
Tovuzdan Rafiq yazır sizə. Vurun bəy, sizə gələcək işlərinizdə uğurlar. Ağamalı fəzail kimlərlə bu ölkədə yaşamaqdansa getmək yaxşıdır. Mən də gedirəm, yazır.
Bu sözü gərək mən deməyim. Çünki gedən adam başqasına necə desin ki,
getmə, qal sən mübarizə apar.
Bunda, amma hara geçsək də bura dönməli olacaq. Azərbaycanların bir
misal,
nadir xüsusiyyətdir bu, bu. Başqa xalqlarda belə bəlkə bu qədər qabarıq bir xüsusiyyət deyil.
Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə
torpaqlarına çox bağlıdırlar. Ona görə də getmək haqqında düşünmək lazım deyil. İndi nə zamansa hansısa məcburiyyət qarşısında qalıb gedəcəksənsə, bu da olacaq. Bu yerdə Məhəmməd İsmailin, bizim gözəl şairimizin iki misrası yadıma düşür. Deyir ki, o bu zəmanədən söz götürmədi, başını götürüb getdi deyərsiz. Bu iki misrat məncə vəziyyəti daha gözəl ifadə edir. Ona görə də getmək haqqında düşünmək lazım deyil. Ölkəni dəyişmək, ölkədə idarə etməni dəyişmək haqqında düşünmək lazım.
Dinləyicilərimiz yazsınlar efir@azadlıqradiosu.az ünvanına, yaxud da ki yazsınlar 050-744-10-17-yə. Bir məsələ, indi Türkiyədə elm işlərinizi davam elətdirəcəksiniz mi? Kitablar yazmağı planlaşdırırsınız mı? Orayla bağlı planlar nədir? Burayla məsələ hələ ki bitir.
Təbii ki, orada mənim imkanım olacaq ki, elmlə məşğul olum. Azərbaycanla Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin daha da sıxlaşması istiqamətində müəyyən işlərlə məşğul olmaq planımda var. Bunlar ola bilər ictimai işlər olsun, ictimai əlaqələr olsun, amma həm də elmlə. Mən açığı deyim ki, 80-ci illərin sonlarından bu yana ardıcıl elmi fəaliyyətlə məşğul ola bilməmişəm. Düzdür, bir çox yazılar yazmışam, elmi yazılar, publisist yazılar yazmışam, amma sistemli elmlə məşğul olmağa mənim sadəcə olaraq vaxtım olmayıb. Yəni, bütün fəaliyyətim siyasətlə bağlıdır. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradanlardan biriyəm, onun rəhbərlərindən biri olmuşam. Saat Partiyasını Azərbaycanda bərpa eləyənlərdən biriyəm, bərpa mərkəzinin 22 üzvündən biri mənəm. Sonradakı fəaliyyətim partiyanın rəhbərliyində olmuşam hər zaman. Bütün bunlar mənim vaxtımı, enerjimi alıb elimlə məşğul ola bilməmişəm. Hesab edirəm ki, ürəyimdə yazmaq istədiyim bir çox kitabları var. Onları yazmağa imkan tapacaq.
Nədir o yazmaq istədiyiniz, yazılmayanlar indiyə kimi?
Məsələn, Azərbaycan Xalq Hərəkatının tarixi barədə.
Tahir bəy birini yazmışdı.
Bu barədə nə qədər çox yazılsa o qədər yaxşıdır. Çünki hərə prosesin bir hissəsini görə bilib. Və yaxud hər kəsin öz baxışı var. Yəni, faktlara xəyanət eləmədən o proseslər haqqında hərənin bir düşüncəsi və baxışı ola bilər. Mənim də öz baxışlarım var. Sonra ədəbiyyat tariximizə dair. Məsələn, baxmayaraq ki, Azərbaycanda Füzulidən, Mirzəli Əkbər Sabirdən, Cəlil Məmmədquluzadədən çoxlu namizədlik və doktorluq işləri müdafiə olunub, çox adamlara çörək verib bu adamlar. Amma hesab edirəm ki, Füzuli, Mirzə Cəlil, Sabir hələ ədəbi baxımdan öz layiqli qiymətlərini almayıblar, hələ açılmayıblar daha doğrusu. Onlar haqqında tədqiqat işi aparmaq istəyirəm, kitab yazmaq istəyirəm. Belə bir planlarım var.
Hansı sahədə daha faydalı olacaqsınız sizcə? Elmdə yoxsa siyasətdə daha faydalı işlər görürdünüz?
Mənə bu sualı çox veriblər, həm də bəlkə biraz da qınaq kimi veriblər. Ki, sən elmlə məşğulsan, daha yaxşıydı filan. Elmdə bir sahədir, vacib sahədir. Amma elmdə mənim görəcəyim işləri başqaları görə bilir. Siyasətdə görəcəyim işləri isə qorxudan mı, ya siyasi düşüncənin olmamağından mı, hansısa səbəblərdən siyasətə gələn azdır. Amma mən isə bilirəm ki, əgər bu fikir çox yayılıb ki, siyasət murdar bir şeydir, onunla məşğul olmayın. Bu yanlış bir təsəvvürdür. Siyasət də bir peşədir. Necə müəllimin murdarı var, əxlaqsızı var, rüşvətxoru var. Eləcə də siyasətdə də belə adamlar ola bilər. Və sizin inandıram ki, bəlkə siyasətdə onlar daha azdırlar. Məsələn, Yazıçılar İttifaqı. Elə deyilmi? Mənəviyyat məbədi kimi baxırlar. Ömrü boyu intriqa yuvası olub. O intriqanın nəticəsində kimlərin rəyi partlayıb ölməyib orada? Yazıçılar bir-birindən az mı Danos yazıblar? Yəni, demək istəyirəm ki, yazıçı belə deyəndə ki, güya siyasət murdar bir şeydir, amma belə yazıçılıq çox müqəddəs bir işdir. Bu yanlış bir təsəvvür. O mənada, mən hesab edirəm ki, siyasətlə məşğul olmağım daha çox fayda verib. Ən azı onu deyim ki, tutaq ki, Azərbaycanda tələbə qəbulunda test sistemini tətbiq eləməyim, ona rəhbərlik eləməyim yazdıqlarımdan daha qiymətli işdir.
Bu sizin həyatınızın ən uğurlu proyektidir də, belə başa düşürəm.
Bu hər an, siz axı ölkədə siyasətsiz heç nə yoxdur. Təhsil işçisisənsə, təhsilin də bir siyasəti olmalıdır da. İqtisadiyyatçısansə, iqtisadiyyatın bir siyasəti olmalıdır. O siyasət düzgün aparılmasa, necə iqtisadiyyatdan inkişaf olur? Ola bilər.
Burun bəy, nə dəyişməlidir Azərbaycan təhsilində dərhal və ilkin olaraq?
Valla, bu barədə çox danışmışıq. Bizə elə gəlir ki, güya ayrıca götürüləndə təhsildə hər şey dəyişmək olar. Bir şey mümkün deyil. Yəni, təhsil sistemin bir parçasıdır. Ölkədə bütövlükdə rüşvət və korrupsiya tüğyan eləyirsə, sən gedib ancaq bunu təhsildə düzəldə bilməzsən. Bu özünü aldatmaqdır. Ona görə hesab edirəm ki, sistemi dəyişmək lazımdır. Ölkədəki idarə etmə sistemi dəyişməlidir.
Siz həmişə deyirsiniz ki, bilmirəm nə olmalıdır ki, mən ölkədən gedim. Heç təsəvvürümə gətirməzdim ki, mən bu ölkədən gedim. Nə dəyişdi bir ildə? Ya son 6 aydakı Brunei bu müqaviləni imzaladı ki, mən gedirəm. Doğrudur mu? Yəni buna qədər də mən bildiyim qədər çətin idi dolanmaq. Yenə də yoldaşınız işləmirdi, amma son 1-2 ildə işləməyə başlamışdı. Az da olsa, cüzi də olsa gəlir gətirirdi.
Ona görə çətin oldu ki, illər boyu mən ayaqda durmağıma kömək eləyən dostlarımın da imkanları tükəndi.
Aha.
Yəni, onların içərisində iş adamları var idi. Ölkədəki bu rüşvət və korrupsiya onları da tükətdi. İflasa uğradılar. Yəni, zarmağıma xoşlamıram. Bu bədə danışmaq istəmirəm. Yəni, mənim ailəm acılıq təhlükəsindən üzrədir. Sadəcə o səbəb budur.
Dinləyicilərdən Zamiq yazır sizə, yenə ikinci sualını göndərir ki, öz şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, Türkiyədəki ümumi vəziyyət Azərbaycandan o qədər də fərqli deyil, böyük fərq yoxdur. Niyə Türkiyə? Əgər Azərbaycandan gedirsiniz, elə inkişaf etmiş bir Avropa ölkəsinə getmək daha yaxşı olmazmı? Bu sizin və gələcək övladlarınızın da həyatına müsbət təsir edir. Niyə Türkiyə, niyə Avropa yox?
Ona görə ki, mən bir daha təkrar edirəm ki, mən ölkədən ümumiyyətlə çıxıb getmək haqqında düşünmürəm. Mən mühacirət eləmək haqqında düşünmürəm. Mənə dəfələrlə ölkədəki bəzi səfirliklərdən deyiblər, 2003-cü il hadisələrindən sonra getməyimə şərait yaradacaqları barədə deyiblər, amma mən getməmişəm. İndi də mən mühacirətə getmirəm. Ona görə Türkiyəyə gedirəm ki, Türkiyədə mən öz peşəm üzrə işləyib normal bir maaş ala bilərəm ki, ailəmi dolandırım. Sadəcə bu səbəbdə.
Vurun bəy, burada söhbətimizə qısa bir ara verək. Məsələ bundadır ki, biz demək, birinci saatda Azərbaycanda qara transplantasiya mümkündürmü? Bu haqda danışırdıq və yəqin bilirsiniz ki, Ukraynanın və Belarusun hüquq mühafizə orqanları bəyanatlar verdi ki, Azərbaycanda demək, belə qanunsuz əməliyyatlar aparılır və qısaca deyim ki, Ukraynadan vətəndaşlar, yəni orqan mafiyasının toruna tələsinə düşən vətəndaşlar Azərbaycana gətirilir və ya İsrailə aparılır, özəl klinikalarda əməliyyat olunurlar. Bununla bağlı ikinci bir bəyanat gəldi bugün. Maruf Çingizoğlu gətirib bu bəyanatı. Təşəkkür edirəm. Və mən çatdırmalıyam, eləmi? Demək, transmilli orqan mafiyasının Azərbaycanla bağlılığı barədə kütləvi informasiya vasitələrində yer alan informasiyaların heç biri hüquqi əsası yoxdur. Bu məlumatı avqustun 19-da Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasında insan orqan və ya toxumalarının transplantasiyasına imkan verən və bununla bağlı münasibətləri tənzimləyən 28 oktyabr 1999-cu il tarixli qanun mövcud olduğu halda bu əməliyyatların güya qanunsuz həyata keçirilməsi ilə bağlı mətbuatda dərc olunmuş informasiyalar heç bir məntiqə sığmır. Azərbaycanda insan orqan və ya toxumalarının transplantasiyasının mövcud olmaması ilə bağlı avqustun 14-də tərəfimizdən ictimaiyyətə Baş Prokurorluğun mövqeyini əks etdirən informasiya verilib. Bir daha nəzərinizə çatdıram ki, insan orqanlarının qanunsuz köçürülməsi kimi halların aşkar edilməsi istiqamətində Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin gündəlik nəzarəti altında qarşılıqlı əlaqəli şəkildə intensiv əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Maruf, çox sağ ol. Maruf Çingizoğlu bu məlumatı çatdırdı. Bu son anda gələn məlumatdır və bir daha xatırladaq ki, gələn həftə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat qrupu Azərbaycana gələcək və onlar söz veriblər, hər halda bizim radiomuza deyiblər ki, bir çox sualları burada cavablandıracaqlar. Mövqeyiniz var mı bu məsələ ilə bağlı?
Sizin o oxuduğunuz bəyanat mətnini çox naşıcasına yazılıb. Yəni, Azərbaycan dili baxımından çox naşıcasına yazılıb. Bir, həqiqətə uyğun da bir bəyanat deyil o. Adicə bir şey yadınıza salım da. Məsələn, Hacı Məmmədov hadisəsi zamanı mətbuat yazırdı və dəfələrlə bəyanat verirdilər hüquq mühafizə orqanlarına ki, bunlar uydurmadır, bu heç bir əsası yoxdur. Sonda nə oldu? Hacı Məmmədov bandasını hakimiyyət özü açıb ortaya qoymadı onun əməllərini. Və yaxud sən deyirsən ki, filan sahədə rüşvət var. Dərhal bəyanat verirlər ki, bunun həqiqətə heç bir uyğunluğu yoxdur. Üstündən bir həftə keçir, həmin sahədə rüşvətlə məşğul olanlar həbs olunur. Bu mənada onların bu bəyanatları məsələn mənə heç nə demir. Məndə heç bir təsir oyatmır.
Aha, probek, bir sual gəldi, bilməm nə dərəcədə yerinə düşən sualdı, bu sualı vermək istədim sizə. Lazım gəlsə Azərbaycan üçün ürəyinizi, beyninizi verərdiniz ki, hansı bir belə deyək ki, orqanınızı verərdiniz ki, Azərbaycan sizin istədiyiniz, arzuladığınız bir Azərbaycan olsun?
Olu, mən tanıyanlar bilir ki, mən bədənimin yalnız bir üzünü yox, elə bütününü qurban vermişəm.
Canınızı qurban verərsiniz?
Vermişəm. Biraz çox gürültülü çıxmasın. Bayaq söylədim, mənim ömrümün ən qızğın dövrü, gənclik dövrüm, insanın maddi şeylərdən zövq almağa daha həvəsli olan vaxtları mübarizədə keçir. Mən istirahat nə olduğunu bilməmişəm. Daim çalışmışam. Təbii ki, onda sual verə bilərlər ki, çalışmağınızın nə nəticəsi olub? Bu artıq ayrı bir söhbətin mövzusudur.
Bəlkə də danışaq vaxtı, niyə nəticəsiz oldu, niyə səmərəsiz oldu?
Mən hesab eləmirəm ki, nəticəsiz olub. Sadəcə olaraq, bəlkə gözləntilər daha böyük olub. Yenə ona qayıtmaq istəyirəm. Mən Tələbə Qəbirdə Dövlət Komissiyasının sədri işləyəndə heç kəs inanmırdı ki, tələbə qəbulunda bu cür dəyişdiyi 2-3 ayın içində eləmək olar. Bu boyda nəhəng bir işi 2-3 ay ərzində eləmək mümkün olar. Bunun hamısı mənim əsəbim, vaxtım, ailəmdən kəsilən zamanın hesabını olub. Qurban getmək nəyə deyirlər? Bəlkə elə dar ağacında yerlənməliyik, onda desinlər ki, qurban gediblər. Qurban vermək nəcür olur bəs?
Qısa bir fasilə verək söhbətimizə, sonra davam etdirəcək işdən sonra. Bu arada dinləyicilərimiz də yaza bilərlər. Bizə efir @ azadlıq radiosu.az yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırsınız?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Aha, işdən sonra proqramı öz işini davam etdirir, efirdəyik, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır, mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyada isə Vurğun Əyyubdur, Müsavat Partiyası Divan üzvü və Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri. Vurğun bəy, bir dinləyici yazır Azər adında, alimə bir sualım var, bu millətin axırını necə görür?
Ümitsiz olan şeytan. Mən həmişə ümidliyəm, biz bir xalq olaraq, bir millət olaraq bir çox düşüncələrimizdən kənar durmalıyıq. Məsələn, mən televiziyada da, qəzetdə də, müəyyən çıxışlar da eşidirəm, nə bilim, bizim özümüzün milli mənəvi dəyərlərimiz var, biz onlardan əl çəkməməliyik. Bu çox yayğın bir sözdür. Nə, hansı da o milli mənəvi dəyərlərimiz? Onu desinlər ki, bu filan dəyərimiz var, ondan əl çəkməməliyik. Məsələn, bu dəyərimizdir. Böyüyün sözünə baxmayan böyrə-böyrə qalar. Atalar sözündə ifadə olunan bir dəyərimizdir bizim. Bəlkə atan sənə səhv yol göstərir. Nəyə görə sən onun sözünə baxmalısan? İndi biz bu dəyəri qoruyub saxlamalıyıq mütləq. Axı, böyüyə hörmətlə, ancaq onun dediyinlə durub oturmaq ayrı-ayrı fərqli şeylərdir. Heç kəs bununla, məsələn, mən o, insanları ona çağırmıram ki, gəlin böyüklərə hörmətsizlik eləyək. Qətiyyən. O da bizim dəyərimizdə. Avtobusda yol gedirik, bir yaşlı adam gəlirsə, qalxıb ona yer veririk. Bu böyüyə hörmətdir və bu dəyəri saxlamaq lazımdır. Amma qeyz, şərtsiz, gözü yumlu, flankəs yaşca böyükdürsə, o nə deyirsə, onun dediyi kimi olmalıdır, düşüncəsi bizi geri aparır. Bu şeylərdən əl çəkmək lazımdır. Amma bununla bərabər mən tarixi az çox öyrənmiş bir adam kimi deyə bilərəm ki, öz millətinin də tarixini öyrənmiş adam kimi deyə bilərəm ki, bizim axırımız yaxşı olacaq. Sadəcə olaraq biraz daha ardıcıl mübarizə aparmağı, təşkilatlanmağı bacarmaq lazımdır. Millət bunu bacarmalıdır. Və o zaman öz haqları uğrunda mübarizə aparmağı bacaranda hər şey yaxşı olacaq. Çünki digər şərtlər var. Azərbaycan bir ölkə olaraq gözəl ölkədir. Maddi sərvətləri var. Amma məhz digər şeylər olmadı bu üçün. Yəni, mənəvi, əxlaqı baxımdan, elmi baxımdan yüksək səviyyədə olmadığı üçün o maddi sərvətlər bizim bəlamıza çevrildi.
Bunun bəy, nədən ötürü darıxacaqsınız? Və nədən ötürü darıxmayacaqsınız? Görmədiyiniz üçün sevinəcəksiniz ki, bax, bunu görmürəm.
100% polislərimizdən ötürü darıxmayacaq. Amma dostlarım üçün, mübarizə yoldaşlarım üçün, övladlarım üçün təbii ki, darıxacaq.
Xəttə dinləyicimiz var Zülfüqar adında. Zülfüqar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Sizin də axşamınız xeyir. Qonaq Vurğun müəllimə salamlayıram. Çox üzüldüm ölkəni tərk edib getməyinə. Amma bəlkə də o deyir, atın deyə qabaqda gedən qamçılayarlar. Vurğun müəllim və yaxud başqa müxalifət funksionerləri nə qədər tələbə özü kimi tələbə yetişdiriblər. Onların üstündə idi. Onlar bu hakimiyyətdə, məsələn, deyək ki, vurulub qırağa atılmışlarsa da yenə də öz tələbələrini yetişdirməli idilər. Yəni, indi hal-hazırdakı Azərbaycandakı rejim bunu təbliğ edir ki, xalqı manqurtlaşdırmaq və yaxud da ki, biraz düşünən beyinlər var ölkədən, məsələn, 2 milyona yaxın çıxıb gedib, baş götürüb gedib. Yerdə qalan mən saatlığının kəndindən bir nümunə deyim ki, məsəl çəkim ki, sizə 20 nəfər valideyn varsa, məsələn, deyək ki, uşağı məktəbə uşağı gətirir ki, xahiş edirəm, mən uşağı məktəbə götürmək üçün ərizə yazmalıdır. Deyirsən ki, ərizə yaz yenə, 20 valideynin 18-i yaza bilmir ərizəni. Bu gəlib haradan haqqın, demokratiyanı haradan tələb edəcək? Vurğun müəllim düzdür, yəni bunların üstünə düşmək olmaz. Amma ən azından Vurğun müəllim özü kimi 100 dənəsini yetişdirsəydi, onun tələbəsi də 100 dənəsini yetişdirsəydi və Vurğun müəllim bugün qırağa çəkilib sakit oturub dincəlməyə haqqı var idi. Amma yəni mən onları görmürəm. 5-6 nəfər özləridir. Bunlar da seçiləndən sonra ölkə tamam bərbad olub gedəcək.
Zülfüqar bəy, təşəkkür edirəm sualınıza görə.
Oldu. Sağ olun.
Çox sağ olun. İndi Vurğun bəy sualınızı cavablandırar.
Valla Zülfüqar bəyə təşəkkür edirəm, amma mən hesab eləmirəm ki, biz tələbələri yetişdirməmişik. Biz çox tələbələri yetişdirmişik. Partiyada hər zaman nəsil dəyişimi gedir. Yeni adamlar gəlir, gənclər gəlir, onlar o mühitdə böyüyürlər, taktikanı, strategiyanı öyrənirlər. Bu mənada mən hesab eləmirəm ki, biz elə çıxıb gedirik və bura boş qalır. Elə deyil. Boş qalmır.
Yəni, sıralarınız boşalmır.
Təbii ki, boş qalmır. Bizim arxamızca gələn nəsil var. Onların nəfəsi bizim boynumuzun ardını döyür. Və bəzən də hətta davakar olurlar. Və bizim yoldan çəkilməyimizi tələb edirlər. Mən çox arzulayardım ki, o bunu tələb eləyənlər çoxalsın və bu yükü daşımağa onların gücü çatsın. Mən bunu çox arzu edirəm və İnanıram ki belə insanlar olacaq.
Fuad Əliyev yazır, Britaniyadan getmək və ya qalmaq. Hörmətli redaksiya, ədalətli qanunu ölkənin vətəndaşı heç vaxt başqa ölkəyə getməz, o ki qaldı vətənə. Bu vicdan qarşısında nisbi anlayışdır. Kimin vətənə necə və nə cür xidmət etməsi? Hər halda harda olsaq da ürəyimiz vətənlə döyünür yazır. Başqa dinləyici yazır ki, sizcə 2003-cü il hadisələrində İsa bəyin bir sərkərdə kimi ordunun meydanda başsız qoyması nə dərəcədə düzgün idi?
Bu artıq bu sual tavtologiya aiddir. İsa Qəmbər həmin günü partiyanın qərargahında olub və partiya rəhbərliyinin tövsiyəsinlə çölə çıxmayıb. Yəni başa düşmək lazımdır ki, lider dediyin şəxs hər il yetişmir.
Və onu qorumaq lazımdır.
Bəli, liderin qorumalısan. Mən baxmayaraq ki, biz İsa Qəmbərlə yaşıdıyıq. Hər ikimiz 57-ci il təvəllüdüyük. Mən razı olmaram ki, onu lazımsız məqamlarda təhlükə altına qoyaq. 2003-cü ildə də bu olub, İsa Qəmbər də bizim təkidimizlə, bizdə olan informasiyalara görə qərargaha hücum olacaqdı və çox pis hadisələr baş verəcəkdi. Bizim təkidimizlə gedib.
İki cümlə ilə necə qiymətləndirərsiniz? 2003-cü ildən sonra Azərbaycan hansı yöndə dəyişdi sizcə?
Bu suala geniş də cavab vermək olar, bir sözlə də cavab vermək olar ki, çox pis istiqamətə dəyişdi.
Və bilirəm ki, biraz da söz adamısınız, biraz yəni, yəni təpədən dırnağa söz adamısınız. Gedərkən bəlkə bir misra deyəsiniz ki, ürəyinizdə yəni bir misra var ki, onu döyüşmək istəyərdiniz. Ya bir sözünüz var idi.
Əslində bəlkə indi o sözün yeri idi. Mən bilmədim ki, sonuna belə bir sualına müraciət edəcəksiniz. Məmməd İsmailin o misraları mən xoşuma gəlir və bəlkə də vəziyyətimə uyğundur. O bu zəmanədən söz götürmədi, başını götürüb getdi deyərsiz.
Təşəkkür edirəm Vurğun bəy. Vurğun Əyib idi studiyamızın qonağı, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri, Müsavat Partiyasında isə divan üzvü. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Görüşərik yəqin ki, nə vaxtsa.
İnşallah.
Yəqin Azərbaycana gələndə və yaxud da ki, təhsillə bağlı problemlərimiz olanda sizə zəng edib, bax oradan yenə də mövqeyinizi öyrənərik.
Hər zaman hazıram.
Çox sağ olun və işdən sonranın bugünkü proqramı burada yekunlaşır. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylərqızı. Sabaha kimi deyirəm. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Karlardan önce burt tökülür bak böyle. Böyle nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana